Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Jeremije. Osvrćemo se na 20., 21. i 22. poglavlje. 20. poglavlje ima za naslov Jeremijin progon. Kad je Jeremija otišao u Tofet i ondje razbio vrč, kao što mu je Bog to zapovjedio, poruka koju je dao narodu Jude bila je da će otići u zatočeništvo. Jošija, veliki i dobri kralj, je mrtav, a njega su na prijestolju slijedili Joahaz, Joakim i Sitkija, koji je bio posljednji kralj Jude. On je bio na prijestolju kad su ove riječi koje ćemo sljedeće proučavati bile zapisane. On je najgori i najpokvareniji kralj koji je ikad vladao Judom. Babilonsko zatočeništvo o kojem je prorokovao Jeremija desilo se baš za vrijeme njegove vladavine. Sada ćemo vidjeti koje su se promjene zbile u Jeremijinom životu i njegovoj službi. Kad predaje narodu Božju riječ, on je nepokolebljiv, snažan i odlučan, ali osobno kao čovjek ima vrlo nježno srce. Kad je njegov ljubljeni prijatelj Jošuja umro, Jeremija je tugovao za njim, kao što to možemo čitati u knjizi Ljetopisa. Tri zla kralja koja su slijedila na prijestolju Jude nakon Jošuja su odbacila Jeremijinu službu na vrlo jasan način. Jeremijina poruka je ignorirana i on sam je doživio hladan prijem, ali nije došlo do njegovog progona. Kad dođemo do poglavlja 20, vidjet ćemo kada je Jeremija po prvi puta bio otvoreno progonjen. A svećenik Pašur, sin Imerov, vrhovni nadzornik doma Jahvina, ču kako Jeremija prorokuje te riječi. I Pašur dade Jeremiju batinati i baci ga u klade što se nalaze kod gornjih vrata Benjaminovih, a u domu su Jahvinu. Primijetite kako prorokov progon započinje od strane službene religije. A kad sutradan Pašhur pusti Jeremiju iz klada, reče mu Jeremija: Jahve te više ne zove Pašhur, već Užas Odasvod. Užas Odasvod, kako ime? Jeremija kaže Pašhuru kako je užas pripremljena za njega i za svakoga koji je s njim povezan. Jer ovako govori Jahve: Evo, predajem te užasu, tebe i sve prijatelje tvoje, i poginut će od mača neprijatelja svojih, svojim ćeš očima vidjeti, i svu Judeju daću u ruke kralju Babilonskom. On će ih odvesti u izgnanstvo, u Babilon, i mačem pobiti. Ovo je proročanstvo koje će Jeremija uvijek iznova naglašavati. Južno kraljevstvo otići će u zatočeništvo i ništa to ne može spriječiti. Bog kaže kako ne bi pomoglo čak niti kad bi Mojsije ili Samuel bili živi. Jednostavno je bilo prekasno. Ljudi su otišli predaleko u odbacivanju Boga, kao što je to postalo očito djelima sadašnjeg kralja, kao i dvojice njegovih prethodnika. Moramo pogledati što se desilo sa Jeremijom. Njega se ignoriralo i bio je odbačen, ali do sada nije bio progonjen. Sada započinje i njegov progon i zbog svega toga sjetite se kako mu vlastita poruka slama srce. On odlučuje da se u svojoj ostavci pojavi pred Bogom. Ne možete si pomoći, a da ne stanete uz ovog čovjeka. On nije indiferentan prema onome što se dešava. Sve ovo proživljava vrlo duboko i zbog toga mu kopni snaga. Mislim da je možda bio na rubu živčanog sloma. I rekoh u sebi, neću više nanj misliti, niti ću govoriti u njegovo ime. Al tad mi njegova riječ u srcu bi kao rasplamtijeli oganj, zapretan u kostima mojim. Uzalud se trudih da izdržim, ne mogah više. Ono što Jeremija govori ovo, poruka mi slama srce i sve što mi je priskrbila je progon od strane vjerskih vođa i odbacivanje od ljudi i zbog toga dajem ostavku. Ali kad je to naumio, našao je da su Božje riječi bile u njegovim kostima poput požara. On kaže, moram govoriti, uzalud se trudim da izdržim, ne mogu više. Takva odlučnost morala bi biti prva svakome onome koji želi ljudima predavati Božju riječ. Kakav stav imate prema ovome? Je li vaše služenje samo jedan od poslova koje obavljate ili je u tome uključeno i vaše srce? Ako volite Božju riječ i stvarno je želite proširiti na cijeli svijet, tada ćete se osjećati loše ako ne možete nastaviti prema tom cilju. Osim ako vam ona nešto ne znači, mislim da se ne biste trebali truditi ljudima predavati Božju riječ. Možete shvatiti konflikt koji se zbiva u Jeremijinom srcu. On se upušta u nešto što je karakteriziralo Božje ljude u Starom Zavjetu. Čini nešto što su učinili Jona, Job i Ilija. Počinje pjevati staru pjesmu koja mu neće donijeti ništa dobra. Pjeva vjerski blues. Zašto sam se rodio? Mnogo ljudi pjeva tu istu pjesmu. Slušajte Jeremiju. Proklet bio dan kad se rodih, dan kad me rodi majka moja, ne bio blagoslovljen. Proklet bio čovjek koji ocu mom dojavi, rodio ti se sin muškić i time mi oca obradova. Kako Jeremija mrazi sebe i dan kad se rodio. I nastavlja, o zašto iziđoh iz majčina krila da vidim jad i nevolju i u sramoti da dokončam dane. Ilija je dopuzao pod smreku i rekao, neka umrem. Job je želio umreti i proklinjao je dan kad se rodio. Jona je bio svime obeshrabren i također je htio umreti. Poželjeti nikad ne biti rođen je najgluplje od svega što ikada možete poželjeti. Već ste rođeni i tu se više ništa ne može učiniti. Možete pjevati blues da hoćete umreti, ali od same želje to se neće dogoditi. Jeremija je također pao na niske grane, zar ne? Možda ste poželjeli zagrliti ga i pružiti mu utjehu, potapšati ga po ramenu i ohrabriti na neki način. On je toliko obeshrabren, ali ipak želi ljudima predati Božju riječ. Poglavlja 21. do 29. sadrže proročanstva predana tijekom vladavine Sitkije, posljednjeg kralja Jude. To će nas dovesti upravo u vrijeme uništenja Jeruzalema i odvođenja naroda u zatočeništvo. U Babilon nema oštrije poruke od ove koju Jeremija predaje ljudima u 21. i 22. poglavlju. Odgovor Sitkiji. Riječ koju Jahve uputi Jeremiji kad kralj Sitkija posla k njemu Pašhura, sina Malkina i svećenika Sefaniju, sina Masijena, s porukom. Hajde, upitaj Jahvu za nas, jer je Nabukodonozor, kralj babilonski, zavojštio na nas. Možda će Jahve opet učiniti s nama čudo, pa će se neprijatelj povući pred nama. Zanimljivo je kako je kralj Sitkija, kad je upao u prave nevolje, poslao svoje glasnike čovjeku za kojeg je znao da ljudima predaje Božju riječ. Prošao je pokraj Pašhura i njegove svite kao pokraj lanjskog snijega, nije uopće pomišljao pronaći pomoć za svoje probleme kod službene religije. Pouka za sve nas, kad nastupe nevolje, jedino Božja riječ daje nam prave odgovore i vodstvo. Ali nemojmo čekati da nastupe problemi. Prihvatimo Božju riječ još danas. Sitkija odlazi k Jeremiji, ali od njega ne dobiva nikakve utjehe. Jeremija mu kaže kako Nabukodonozor dolazi da će uništiti sve gradove, osim ako se ljudi ne okrenu Bogu. A ovom narodu reci, ovako govori Jahve, evo stavljam vas i pred vas put života i put smrti. Upravo ove riječi Bog upućuje vama, a tiču se puta spasenja kojeg je On osigurao za vas kroz svog sina Isusa Krista. Bog kaže kako je dao svog sina da umre za vas, kako bi platio kaznu za vaše grijehe. On je došao da bismo se mi mogli zvati pravednicima. Ako želite biti spašeni, morate biti u njemu. Bivate u njemu krštenjem Svetim Duhom kad stavite svoje pouzdanje na Isusa Krista kao svog spasitelja. Kad to učinite, postajete Božje dijete. Bog kaže, ovo je moj put kojeg vam ja nudim. Možete ga prihvatiti ili odbaciti. Pred vas stavljam život i smrt. Ovako zvuči Božji poziv, ali ne zaboravite da su Bogu, kada vam taj poziv upućuje, u očima suze. Izbor koji su imali stanovnici Jude je da ili ostanu u gradovima i da budu ubijeni, ili da se predaju babilonskom kralju i ostanu na životu. Tko ostane u ovom gradu, poginut će od mača, gladi i kuge, a tko iziđe te se preda kaldejcima koji vas opsjedaju, spasit će život, život će mu ostati kao plijen. Jer okrenuh lice svoje ovomu gradu na zlo, a ne na dobro. Riječ je Jahvina, i bit će izručen u ruke kralja babilonskoga i on će ga vatrom spaliti. Kralj Sitkija nije slijedio uputa koju mu je dao prorok. Bio je najslabiji i najgori od svih kraljeva. Uopće se nije okrenuo Bogu. On je vjerojatno razmišljao ovako. Pa Bog mi je dopustio. I Bog nije dopustio Nabukodonozoru da uništi grad za vrijeme Joakinove vladavine, a on je bio jednako loš vladar kao što sam to i ja. Zašto bi se to baš sad dogodilo? No sud nad Joakimom. Poglavlje 22. stoga nastavlja s pomom mišljenju najoštrijom osudom koju nalazimo u Božoj riječi. Oštrija je od osude koju je Bog izrekao nad Kajnom ili od one koju je Gospod Isus izrekao nad izdajnikom Judom. To je zastrašujuće i ujedno jedno od najupečatljivijih proročanstava koje nalazimo u Božoj riječi. Prego razmotrimo osudu protiv Konije i Joakina, pogledat ćemo kakva je osuda njegova oca Joakima. On je također bio zli vladar, ali za vrijeme njegovog kraljevanja bilo je napretka. Bogati su postajali bogatijima, a siromašni su bili tihi pod čizmom onih u čijim je rukama bila moć. Vrlo je zanimljivo što Božja riječ ima mnogo reći o siromašnima. Bog im posvećuje mnogo pažnje, kako u Starom, tako i u Novom Zavetu, pa zbog toga niti mi ne možemo olako prelaziti preko tog pitanja. Ovim riječima započinje Božja poruka koja se odnosi na Joakima. Jao onom koji kuću gradi nepravedno i gornje odaje diže bez prava, koji bližnjega tjera na tlaku i plaću mu ne isplaćuje. Ljudi su se obogaćivali na pogrešan način. Siromašni su bili premalo plaćeni za svoj posao. Dalje kaže, koji kaže, sagradit ću sebi kuću prostranu i prozračne gornje odaje. Koji probija prozore, oblaže ih cedrovinom crveno obojenom. Jesi li zato, kralj, što se cedrom razmećeš, nije li ti otac jeo i pio, ali je činio pravo i pravicu i zato mu bjaše dobro? Nije li ti i otac? Jeremija se poziva na Jošiju dobrog kralja i evo što o njemu govori. Branio je pravo siromaha i jadnika i zato mu bjaše dobro. Zar ne znači to mene poznavati, riječe Jahvina? Ali tvoje oči i srce idu samo za dobitkom, da krv nevino proljevaš, da nasilje činiš i krivicu. Jošija je branio pravo siromaha i jadnika, ali u Joakimovo doba bogati su postajali još bogatiji i to na pogrešan način, a siromasi su još više osiromašivali. Bog ima mnogo za reći o ovoj temi. Jeremija svraća našu pažnju na činjenicu kako su bogataši zgrtali još više bogatstva koristeći se radom drugih, to jest na račun siromašnih, njih izrabljujući. U svom su ponosu i aroganciji sebi gradili palače i živjeli kao da je Bog zaboravio njihovih prijestupa i produciranja i proricanja njihovih bogatstava. U Novom Zavetu čitamo, do sada bogataši proplačite i zakukajte zbog nevolja koje će vas zadesiti. Bogatstvo vam istrunu, haljine vaše posadoše hrana moljcima, zlato vam i srebro zrđa i rđa će njihova biti svjedočanstvo protiv vas, čitamo u Jakov 5. Postoje dvije stvari zbog kojih Bog osuđuje bogate. Način na koji su došli do svojega blaga i način na koji ga troše ili koriste. Jeste li primijetili kako je sve ovo na putu te naginje ka bogatašima? Bog primjećuje kada se bogataš bogati na račun siromašnih, kada svoje bogatstvo troši samo na sebe, gradeći palače u kojima će živjeti. Greh je živjeti raskošno kad toliko mnogo ljudi živi u krajnjem siromaštvu. Mislim kako kršćani ne bi smjeli postupati na takav način. Postoji mnogo siromašnih kršćana kojima je potrebna pomoć njihove bogatije braće. Branio je pravo siromaha i jadnika. Zar ne znači to mene poznavati? Riječ je Jahvina. Bog kaže, Jošija me poznavao i znao je da ne može biti moj sljedbenik ako se ne brine za siromašne i one koji su u potrebi. Bog kaže kako on brine za te ljude. Sud na Konijom. Došli smo sada do zastrašujuće i strašne osude protiv Konije. Života mi moga, riječe Jahvina, kad bi Konija sin Joakimov, kralj judejski, bio pečatnjak na mojoj desnici, ja bi ga strgao s prsta. Daću te u ruke onima koji ti rade o glavi, u ruke onima pred kojima dršćeš u ruke Nabukodonozora, kralja Babilonskog, i u ruke Kaldejaca. Konija je Joakin, koji se također zvao Jehonija. Zašto ga Bog zove Konija? To je zato što je u Jehonija znači Jahve. Bog kaže, ne poistovjećujte me s tim čovjekom. Bog nastavlja, čak i kad bi on bio prsten na mom prstu, ja bih ga odbasio od sebe. Da zar je taj čovjek Konija sud prezren, razbijen? Zašto bijehu protjerani on i potomstvo, prognani u zemlju koja im je posve neznana? Zemljo, 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 poslušaj riječ Jahvinu. Ovako govori Jahve, upišite za ovoga čovjeka. Bez djece život mu se nije posrećio. Nitko od potomstva njegova neće sjesti na prijesto Davidov ni vladati Judejom. Bog u ovome poziva cijelu zemlju za svog svjedoka. Niti jedan Konijin potomak više neće sjesti na Davidovo prijestolje u Judi. Ovo je razlog zašto Josip nije mogao biti Isusov otac. Josip je bio Jehonijin potomak, a Bog kaže kako ni jedan čovjek iz te linije neće sjediti na Davidovu prijestolju. Znači li to da će Davidovo prijestolje od tog dana ostati upražnjeno? Poslušajte i drugo proročanstvo. Jer ovako govori Jahve. Nikada Davidu neće nestati potomka koji će sjediti na prijestolju doma Izraelova. Biće jedan na Davidovu prijestolju, ali on neće biti od Jehonijinih potomaka. U Jeremiji 3.6.30 čitamo, zato ovako govori Jahve protiv Joakima kralja judejskoga. On neće imati potomka da sjedne na prijestolje Davidovo, a njegovo mrtvo tijelo bit će bačeno na pripeku danju i noćni mraz. Podsjećam vas kako je Joakim bio otac Jehonije. Bog je presekao tu liniju. Zanimljiva stvar je da postoje zapisane dvije genealogije rodoslovlja Isusa Krista i zato postoji razlog. Rodoslovlje zapisano u prvom poglavlju Matejevog evanđelja vodi do Josipa. Dolazi od Davida, kroz Salomona i Jehoniju do Josipa. Josipova linija daje Isusu legalitet da sjedne na prijestolje. Ali Josip nije bio Isusov otac. Isus nije potomak te linije. Druga genealogija nalazi se u Lukinom evanđelju u trećem poglavlju. Ovo je Marijino rodoslovlje i ne dolazi kroz Salomona, nego kroz drugog Davidovog sina Natana. Na toj liniji nema prokletstva i osude. Gospod Isus je rođen od djevice i došao je kroz Marijinu liniju. Time je dobio krvno pravo na Davidovo prijestolje. Ovu činjenicu smatram najznakovitijom stvari koja postoji u svijetu. To je razlog zbog kojeg Bog poziva zemlju na slušanje. Zemljo, 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 poslušaj riječ Jahvinu. On želi da bi zemlja vidjela kako je to način na koji je Bog to izveo. To je razlog zbog kojeg se Božji naum ne može izvrgnuti. On može dovesti sud na svakog koji se protivi njegovoj volji, a bio je sposoban ispuniti svoje proročanstvo da će Mesija biti Davidov potomak. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.